De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas, que tal, como están? Dende Radio Leiros un saúdo e benvidos a esta outra mirada do venres. Estamos xa a venres. Está, hoxe xa é San Venres. Estamos a venres, día 10 de xaneiro. Pois sí, señores, venres 10 de xaneiro e aquí comezamos esta outra mirada en Radio Leiros. E facémolo, pois, como sempre, agradecidos de que nos acompañen neste tempo de radio, como cada día. E hoxe queremos comezar, pois, falando do Tribunal Supremo. Bueno, en todo caso, quen fala do Tribunal Supremo é Javier Pérez Royo, catedrático de Dereito Constitucional. Cualifica o auto do Supremo sobre Oriol Junqueras como un texto cantinflero. Explica na súa columna en el diario.es, Javier Pérez Royo, que da mesma maneira que o Tribunal Supremo se resistiu a aceptar que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras e Toni Comín adquiriron a condición de deputados europeos e non o conseguiu, tamén se resiste a aceptar a decisión do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que lle recoñeceu dita condición con efectos distintos para cada un deles. Para Oriol Junqueras, decidindo que non ten a condición de deputado europeo e que, en consecuencia, non ten que dirixirse ao Parlamento Europeo para que lle levante a inmunidade. Para Carles Puigdemont e Toni Comín, todo apunta a que manterá activa a orde de detención en territorio español e dirixirase ao Parlamento Europeo solicitando que lles levante a inmunidade coa finalidade de poder detelos e procesalos. O Tribunal Supremo actúa como se a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, do TJUE, non fora dictada, ou mellor dito, como se non dixera o que dixo. Non o vai a conseguir, vai no retrasar, pero nada máis. No momento actual, di Pérez Royo, estamos diante da situación seguinte. O Parlamento Europeo interpretou a sentenza que o TJUE, no sentido de que do TJUE, no sentido de que Puigdemont, Junqueras e Comín viron recoñecida a súa condición de parlamentarios europeos dende o 13 de xuño, e que esta condición fixose efectiva o día da sesión constitutiva do Parlamento, día 2 de xuño. Extendeu as credenciales correspondentes neste sentido e mandoulle a comunicación da data da celebración do pleno do vindeiro luns, do 13 de xaneiro. Os tres aparecen xa cos seus perfiles na páxina web do Parlamento, e a Puigdemont e Comín ingresouselles xa as cantidades devengadas pero non cobradas dentro do día 2 de xullo. Que vai ocurrir con Oriol Junqueras? Tendo sido elexidos os tres o mesmo día, vendo recoñecida a súa condición de deputados europeos desde o mesmo día polo TJUE, polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea e polo Parlamento Europeo, poden dous deles estar en liberdade e exercer as súas funcións como parlamentarios europeos, sendo preciso o coñecemento e a autorización do Parlamento para que se lles levante a inmunidade, mentras que o outro está no cárcere sin que intervira o Parlamento Europeo no levantamento da súa inmunidade? O auto do Tribunal Supremo, coñecido onte, incurre, di Pérez Royo, na mesma contradición na que incurriu a Xunta Electoral Central fai uns días. O Tribunal Supremo, exactamente igual que a Xunta Electoral Central, non recoñece a condición de deputado europeo de Oriol Junqueras despois de ter sido proclamado candidato electo. Por eso, entende que non ten que dirixirse ao Parlamento Europeo en ningún sentido. Ao non ser deputado europeo, co Parlamento non había nada de que falar. Tras a sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que lle recoñeceu a condición de deputado europeo dende a súa proclamación como candidato electo, tanto a Xunta Electoral Central como o Tribunal Supremo diríxense ao Parlamento Europeo para decirlle que Oriol Junqueras deixou de ser deputado europeo. Se non o foi nunca, como pode deixar de selo? Trátase de unha contradición insalvable. Ou Oriol Junqueras non foi nunca deputado europeo, e daquela non hai que dirixirse ao Parlamento Europeo para nada, ou se foi deputado dentro do 13 de xuño, entón non se pode proceder penalmente contra del dende esa data sin que o Parlamento Europeo levante a súa inmunidade concedendo o suplicatorio a través do procedemento regulamentariamente previsto. O que non pode ser é que a Xunta Electoral Central e o Tribunal Supremo consideren ao mesmo tempo que non foi nunca eurodeputado, pero que tras a sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea que di que sí que o foi, se lle pode privar desa condición de deputado sin seguir o procedemento previsto tanto no dereito da Unión Europea como no dereito español. Se non o foi nunca, non hai que dirixirse ao Parlamento Europeo para nada. Se non o foi, non se lle pode privar da súa condición de parlamentario, non se lle pode privar da súa condición de parlamentario sin o coñecemento e autorización previas do Parlamento Europeo. A manobra de trileiro do auto do Tribunal Supremo coñecido onte non pode colar porque a cuestión prexudicial non está prevista para disipar a curiosidade científica deste órgano xudicial que a plantea, senón para obter unha resposta para resolver un caso concreto. O Tribunal Supremo ven a decir no seu auto que lle parece estupenda a resposta do Tribunal Europeo e que a aplicarán no futuro, pero non no caso con ocasión do cal plantexaron esta cuestión prexudicial. Plantexámola para resolver sobre Oriol Junqueras, pero utilizaremos a resposta para resolver sobre quen seña menos sobre Oriol Junqueras, ven a decir. De verdad, hai alguén na sala segunda que pense que os dous máximos órganos da Unión Europea, o Parlamento e o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, se van a deixar engañar por esta operación fraudulenta? Pode o Parlamento Europeo aceptar que a súa integridade poida verse afectada sin o seu consentimento pola decisión de un órgano xudicial de un país membro? Pode o Tribunal de Xustiza da Unión Europea aceptar que o contido e o alcance da inmunidade do Parlamento e do parlamentario europeo seña decidida non por el en canto máximo órgano xudicial da Unión, sino que seña decidida por un órgano xudicial de un Estado membro? Pode aceptar que cando el decidiu unha cousa e así foi entendido polo Parlamento Europeo se impoña a interpretación distinta que fai un órgano xudicial de un país membro? As preguntas respóndense por si mesmas. O auto de onte do Tribunal Supremo é xuridicamente disparatado. É un exemplo clásico de árbores que non permiten velo bosque e coa finalidade de xustificar o injustificable. Ás tres dereitas españolas resultaralles unha obra de orfebrería xurídica e os servizos xurídicos do Parlamento Europeo e do Tribunal de Xustiza da Unión Europea valorarano como que é un fraude mayúsculo transmitido a través de un texto cantinflero. Non hai mellor expresión da degradación da xustiza española que o auto do TS, do Tribunal Supremo, coñecido onte. Así de duro e contundente se mostra o catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Sevilla, Javier Pérez Royo, hoxe en el diario.es. E así comezamos nos esta outra mirada deste venres, no que xa estamos a día 10 de xaneiro. Así comezamos en Radio Leiro Sec. En fin, como sempre, quero agradecerlles a todos e a todas vostedes que nos acompañen neste tempo de radio. Estamos a venres día 10. Gracias a todos por estar aí. Saúdos tamén para Parisares, que se ocupa, como sempre, dos controis técnicos e comparte os micrófonos neste espazo. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Desde Xaneiro, xa desde Xaneiro. En fin,
venres.
San Benres, que é o mellor de todo.
Día de moito sol, ademais, fantástico.
Sí, parece que vai a ser soleado o tempo para agora, para esta tarde. E hoxe, ademais, é San Gonzalo.
Ah, San Gonzalo, pois nada. Hai que darlle os parabéns aos Gonzalos, que hai moitos por aí.
Pois sí, eso, sí, hai. Hai que darlle os parabéns aos Gonzalos, porque hoxe están de santo.
E ademais, nacer un día, vaya día. Día, sí, día importante, onde os haxa, e ademais, día sinalado, e día, digamos, determinante. Porque un 10 de xaneiro, un día como hoxe nos imos remontar lonxe, ao 49 antes de Cristo, imagínate ti, pois
bastante
lonxe, pero en día sinalado, porque naquela data Julio César cruzaba o río Rubicón, e isto tivo unha trascendencia tremenda, porque en aquel entón a República de Roma pois tiña absolutamente prohibido que ese río, non, que digamos separaba a península itálica, pois tiña absolutamente prohibido que os xenerais cruzaran coas súas tropas o río, non, e se chegaran a Roma, a Italia. Absolutamente prohibido, era un sacrilexio, non? E Julio César sabía o que iso supoñía, non? Pero, ao final decidiu cruzar o Rubicón, e con ese acto, pois digamos que comezou a Segunda Guerra Civil da República Romana, non? Aí nese triunvirato que estaba formado entre Pompeyo, Craso e o propio Julio César. Tamén un día como hoxe, no 1503 en Sevilla, creábase a Casa de Contratación de Indias, destinada, pois, como moitos saben, ao depósito de mercancías importadas e exportadas de América. Digamos que algo fixéronse moito negocio. Pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1601, na corte de Felipe III, a corte do noso monarca, dun dos Austrias, trasladábase de Madrid a Valladolid. Bueno, digamos si tivemos tres capitais, non, en o que é España, bueno, pre-España ou que tal, pois foron Madrid, Valladolid e Toledo na época dos godos, non? Digamos que foron as tres grandes cidades. Tamén un día como hoxe, no 1863, no Reino Unido, entraba en funcionamento algo chamado o metro, Mira ti, menudo adianto. Na metade do século XIX,
no
1863, en Londres xa tiñan metro.
Xa tiñan metro, sí, señor.
Andábamosnos en carros de bois e daquela maneira.
Bueno, nese ano, sabe Dios, encantaría buscar.
Tamén, un día como hoxe, no 1877, foi un día nefasto, sobre todo para os que tiveron algunha vez que ir a mili, porque estableceuse en España o servizo militar obrigatorio. Naquelas datas eran 4 anos de servizo activo e 4 na reserva, non era unha broma. Pois foi un día como hoxe, no 1877. Tamén, un día como hoxe, no 1901, en Beaumont, en Texas, descubriuse algo que iba a cambiar absolutamente a economía e a fisonomía do lugar. Antes Texas, pois era, como moitos saben, unha zoa principalmente gandeira, non? Vastas llanuras, aí, gando, por un tubo, pero un día como hoxe, no 1901, se hai un chorro aí negro para arriba, descubriuse petróleo, amigo. E o petróleo cambiou radicalmente o tema da economía.
Cantos cartos, pero tamén cantos problemas trouxo o petróleo a moitos lugares do mundo, ?
Moitos. As veces que te toques unha riqueza natural inmensa, coidao porque pode supor a túa ruína.
Pode supor,
¿no?
Efectivamente.
Sí. Tamén un día como hoxe, no 1927, estreábase a película Metrópolis de Fritz Lang, algo absolutamente futurista naquelas datas. Tamén un día como hoxe, no 1929, aparecía a primeira viñeta de Tintín, o famoso persoeiro de Jergué. Tamén un día como hoxe, isto a xente da música e da radio interésanos moito, un día como hoxe, no 1949, a RCA introducía aqueles discos de vinilo chamados de 45 revolucións por minuto. Xa saben, aqueles pequeniños, así redondiños, cun burato así dentro grande. Bueno, pois RCA, que era unha compañía así importante, foi a primeira. Era a radio company americana. Tamén un día como hoxe, no 1973, o cineasta Luis Buñuel era galardoado en Hollywood co Oscar ao mellor filme estranxeiro pola película O discreto encanto da burguesía. De feito, Luis Buñuel convertiuse no primeiro director de cinema español en conseguir este, vamos, o máximo galardón mundial do cinema, Óscar, non? O que pasa é que Óscar non foi para España. Quedou en Francia porque a película era de producción francesa. Luis Buñuel quería facela en España, pero a censura que había aquí non o permitiu.
Xa, xa. Tamén... Bueno, esto, creo, perdón, creo que foi, non sei se foi onte ou botaban na televisión nos clásicos, no cine clásico da, creo que da 2 de televisión, botaban El Gran Dictador. E recordaban cando se puxo a película que non se puido estrear en España hasta despois de morte de Franco.
Sí, sí, tardou, vamos, moitísimo tempo, máis de 40 anos en estrearse aquí. Que era unha película do ano 40,
xa, xa, por eso, que non se estreou en España durante o franquismo porque,
porque claro,
a censura non permitía esas cousas, claro.
Aparte nos iba a poñer unha película aí dos teus amigos poñendo rindose deles, non? Tampouco
parece que tampouco era plan.
Non era así, non cuadraba moito. Tamén un día como hoxe, no 1984, Estados Unidos e a Santa Sede reanudaban as súas relacións diplomáticas logo de 117 anos. Que non foi ningunha broma.
117 anos.
Sí, bueno, sí, bueno. Que non se falaban, que o Papa non iba por aló.
Xa.
Tamén un día como hoxe, no 2010, realizábase o referéndum autonómico da Guayana Francesa, sendo derrotada, curiosamente, a proposta autonómica.
No 2010.
No 2010. Uh-huh. Porque, claro, aquí se fala moito, cando se fala de Sudamérica, se fala de Cuba, de Venezuela e tal. Sí. Pero es que en Sudamérica hai colonias. Hai colonias. Hai territorios que están absolutamente colonia. Todavía hai imperio. E, bueno, Francia é un parte do imperio e ten a súa Guayana ali, Guayana Francesa, ademais de alguna isla. Uh-huh. E, bueno... E o certo é que foi a referéndum se querían ser, digamos, unha colectividade de ultramar ou seguir sendo rexión francesa, e nada, pois non quixeron ningún tipo de autonomía. Foi o referéndum e votaron que querían ser rexión francesa, xa ves. Neste tempo de separatismos, pois estes non. Estes dixeron, non, nos queremos ir anexionados. Mas, un día como hoxe, tamén naceron grandes persoeiros. Por exemplo, Charles Ingalls. Ti sabes quen era Charles Ingalls? No. O pai da Casa da Pradeira.
Ah,
o pai de Laura Ingalls.
Sí.
Que non é broma, que este home existiu.
Pero é que da Casa da... Sí.
Sí, sí, digo, me chamou a atención porque é certo, porque hubo...
Pero ti ainda viche la Casa da Pradeira.
Bueno,
¿sí?
Chorei, eu choraba. Como choraba eu con Michael Landon e todo isto, sí. Pois o persoeiro de Charles Ingalls existiu e de feito era o pai de Laura Ingalls, que foi, foi un persoaxe real, foi escritora, que precisamente tivo así certo éxito por esa novela, non? A Pequena Casa da Pradeira. Pois un día como hoxe nacía Charles Ingalls tamén, un día como hoxe naceu o pedagogo e libre pensador Francesc Ferrer i Guàrdia. Tamén un día como hoxe nacía o presidente, un dos dous presidentes da Segunda República, Manuel Azaña, e intelectual e escritor. Tamén un día como hoxe nacía o grande payaso circense suizo Grock. Tamén o poeta chileno Vicente Huidobro, o escultor español Eduardo Chillida, o compositor e baterista estadounidense de jazz Max Roach, tamén o cantante estadounidense Scott McKenzie, que nos dicía si estábamos indo a San Francisco, Are You Going to San Francisco, esa canción tan coñecida. Tamén un día como se nacía o actor estadounidense Sal Mineo, tamén o cantante e músico escocés Rod Stewart. Ti lembraste de Rod Stewart?
Hombre, non, claro.
Vamos, esa voz, esa voz así tan ronca e tal. Sabes cantos anos cumpre Rod Stewart?
Vamos, sabe Dios.
Es que os roqueiros, mameña, 75 aniños.
Bueno,
que tengo voz de Rod Stewart,
sí, sí.
75
¿Están
activo
o no?
Pues hay, no sé ahora, pero hay poco sí, ¿eh?
¿Sí?
Sí, o que pasa es que estaba feito todo un crooner, un baladista, cantaba baladas, estas cosas. Y
bueno, porque rockeros también...
Iba de trash, hombre, por ahí.
Ahora ya tampoco nos da o mejor con paso bueno, dos años para...
Yo pienso que en el caso de Rod sí, porque sí. Era una voz así, muy a Colombo, ¿no? Muy ronca, sí. Y de aquella daba igual, que pasaron los años que prestaba yo mismo. Bueno, pues 75 años. También cumplió ese años a cantante estadounidense Pat Benatar, o xornalista español Iker Jiménez. Bueno, Iker Jiménez, sabes quen é,
bueno,
non? Vamos.
Como non?
E penso que moitos dos nosos ointes.
Bueno, sí, sí, bueno, bueno, Iker Jiménez,
a nave do misterio.
Pupas.
Vamos, sí, sí. Pois 47 anos cumpre o bo de Iker Jiménez. Tamén
pasamos nunca, nunca entenderei como este tipo de programas poderan permanecer no tempo con éxito, é dicir,
moitísimo.
Con moitísimo,
sí,
éxito,
sí, 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 pero ollo, xa tiña cantidade de éxito xa no programa que tiña de radio, co mesmo programa, pero moitísimo éxito. De feito, algunha vez fixo.
Creo que a clave está en eso, no misterio, en
claro,
deixar aí no aire
aí, claro,
e crear a inquietude aí, claro, no personal, en fin.
Por feito, Iker Jiménez, lembro-me moito unha vez que fixo o programa dende o Castelo de Santa Cruz. Non sei se te lembrarás.
Sí, 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 sí.
E bueno, chamou aquí, cantidade de xente chamou a ver se tiñamos entradas.
Creo
para ir.
Creo que foi José María Caideda que participou nesse
programa,
¿verdad?
Sí, 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 efectivamente. Pois pues, a de xente que chamou aquí, lembro, sí, sí, estaba, sí, aquí, sí, sí, a xente que chamou, tedes entradas para ir a ver o programa. Sí. Bueno, foi increíble. Pois pues esta de cumpreanos, o bo de Iker. Tamén hoxe está de cumpleanos o cantante de Estopa, David Muñoz, 44 anos. E un día como hoxe nos deixaron pois tamén unha grande pléyade de grandes persoeiros. Por exemplo, de entrada, dous malos malos. Herodes, que nos deixaba un día como hoxe, que o malo da película, non? De sempre, sí, sí, tal. Pois nos deixaba Herodes, que foi un rei xudeo, vasallo de Roma. Tamén nos deixou o inventor e empresario estadounidense de armas, Samuel Colt, inventor do Colt este 45 e dos demais. Tamén o explorador e showman estadounidense Buffalo Bill, tamén nos deixaba un día como hoxe. Tamén nos deixaba un día como hoxe a deseñadora francesa Coco Chanel. Tamén o bluesman Howlin' Wolf, o payaso Gabi, do de Gabi, Fofó e Miliki, o actor español Juanito Navarro, que non se lembra do bo de Juanito Navarro, e David Bowie, o grande músico, compositor e actor británico. Polo tanto, xa ve, xosé,
cantiñas cousas pasaron
morea
un día como
cousas, hoxe,
un benre, ou, bueno, un 10 de xaneiro.
Sí, bueno, algunhas veces caería
a benres
e outras non, a depende, como dice outro. Bueno, pois xa ves.
Nada, imos rapidamente co tempo, porque
tempo.
Sí, que se nos bota
o tempo
enriba, nunca mellor dito, e que ademais despois temos unha segunda parte do programa, pois queremos falar de das actividades, vamos, das excursións de Andares por Galicia, que xa están aí programadas e que, bueno, pois seguro que hai moita xente que está interesada.
Pois veña, imos co tempo.
Un rayo de sol.
Pois di Meteo Galicia que efectivamente hoxe recuperaremos o dominio anticiclónico, que aínda que hai algunhas nubes baixas pola mañá, co avance do día irán retrocedendo, pola tarde os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados. As temperaturas descenden entre moderada e notablemente, con xeadas illadas no interior, e o vento frouxo comezará a xornada de compoñente norte e acabará de compoñente sur. Mañá sábado manténse esa influencia anticiclónica, os ceos pouco anubrados, algúns intervalos de nubes altas, con temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, as máximas ascenden tamén lixeiramente, o vento frouxo e de compoñente sur. O domingo, situación intermedia entre altas e baixas presións, aproxímase unha fronte que está estacionaria ao noroeste de Galicia e teremos ceos anubrados no noroeste, posibilidade de algún orballo ocasional e ceos pouco anubrados ou con algunhas nubes de tipo alto no resto. Temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas que quedan sen cambios. Evento que soprará de compoñente sur, en xeral frouxo, moderado no litoral. Xa para a semana que ven, o luns, unha afronte que se achega ao domingo continuará a estacionar durante a xornada do luns e deixarán os ceos anubrados, sobre todo na metade oeste. Haberá chuvias febles e temperaturas mínimas en moderado ascenso, máximas que continúan sen cambios ou con lixeiros descensos. Evento do sudoeste, moderado no interior e forte na costa. Eso é o que hai con respecto ao tempo. Así que agora ímonos á actualidade. A actualidade que recollemos en titulares nos diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos.
Imos con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz. Destaca: Sánchez crea un ministerio da Seguridade Social e dará vocación económica ou de asuntos exteriores. Tamén sinala que os nomes confirmados e a estrutura do goberno son os seguintes: Celaá, Duque, Planas, Marlaska, Maroto e Robles seguirán ao fronte de Educación, Ciencia, Agricultura e Interior e Industria e Defensa. Guirao en Cultura e Carcedo en Sanidade salen do Executivo. Tamén sinala que dende os 17 anos percorreu o mundo traballando, atopou o paraíso e matárono. Isto que din os amigos do coruñés morto a maus da policía en Filipinas. Os seus achegados relatan como foi a vida de Diego Bello e como erixiu un pequeno imperio turístico. O Tribunal Supremo, di tamén la Voz de Galicia, rexeita suspender de forma cautelar a destitución de Torra como diputado autonómico. Destaca tamén este diario que 20.000 empregados do Sergas cobrarán este mes o 100% da carreira profesional, que a familia de Oriol Junqueras presenta un habeas corpus ao xuiz para pedir a súa liberdade, que o vigués que suplantou o director da Fundación Amante Ortega quería traballo e notoriedade, así morreu Enrique, cronoloxía da noite bella máis negra en Oleiros. A idea é que o paritorio de Verín se reabra o máis pronto posible, pero non de calquera maneira, titula tamén. 7 de cada 10 autónomos contra o alza do salario mínimo e o laberinto legal e administrativo fai difícil que a AP9 se traspase este ano. Son outros dos titulares. De La Voz ímonos a La Opinión, recollemos algún dos titulares neste diario coruñés. Pares.
Pois de entrada, o primeiro titular é que Arancha González Laya será nova ministra de Exteriores. Tamén Robles, Planas, Marlaska e Reyes Maroto conservan os seus ministerios, que Pedro Sánchez crea o Ministerio de Seguridade Social e Migracións e que Ábalos seguirá no goberno como ministro de Transportes e Mobilidade. Despois hai outros titulares como Adeus o capitalismo popular, que ninguén se asuste, isto refírese ao Deportivo da Coruña, xa. Porque como moitos saben era un club que ao pasar á Sociedade Anónima tivo, bueno, foi un dos accionariados máis atomizados, non? Pero agora iso mudou. Ahora os grandes accionistas foron gañando peso ata chegar á situación agora que prácticamente pois é da banca, non? Porque foi o que concedeu o Depor pois un crédito que o titular é a banca concede o Depor un crédito que lle deixa fichar e cambia o seu accionariado. Seguimos, hai outros titulares como que a Coruña, provincia con máis fincas no Banco de Terras e Oza, líder na comarca. Tamén que a licencia da Solana aprobouse sen un estudo de detalle que exixe o plan especial. Tamén titula a Opinión as cores das contas públicas da Coruña. Seguimento total no primeiro día da folga indefinida de Isidro 1952, o que era antes Isidro de la Cal.
Isidro de la Cal, sí.
Tamén que o Supremo mantén a inhabilitación de Torra, e outro dos titulares, que Sanidade traballa con Google para evitar que youtubers publiciten fármacos, luz verde ampliar a planta láctea de Teixeiro sin evaluación ambiental, que o temporal costeiro deixa ventos de máis de 127 km/h e ondas de 7 metros, que a avenida de Arsenio Iglesias terá 120 novas prazas para aparcar en máis beiras rúas, que o Concello da Coruña segue investigación polo coruñés abatido en Filipinas. Tamén titula a Opinión, detido na 52 o condutor dunha furgoneta que cuadruplicaba a tasa de alcohol. Tamén que a rotonda e o túnel de Solimar requirirán expropiar 4 metros dun aparcamento. Tamén que foron aprazadas as declaracións de directivos de loterías pola primitiva millonaria, que foi detido por suplantar o director da Fundación Amancio Ortega, que PP e BNG exixen a saída de Liñares despois de confirmarse a súa condea, unha sentenza obliga a promotores do Castrillón a pagar a apertura de rúas, que o Concello da Coruña estuda a peonalización das rúas Pintor Joaquín Bamón de Inés de Castro, que Tranvías explora vías de negocio máis aló da cidade como socio dunha nova firma, que a comunidade educativa da Laboral marcha para conservar o bacharelato, que Vetusta Morla programa unha segunda data no Coliseum da Coruña o 28 de febreiro, e por último que a AP9 pois perde tráfico 2 meses seguidos por primeira vez dende xullo do 2013. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares agora en El Ideal Gallego, destaca este diario que o Concello aproba de maneira inicial os orzamentos para este ano. Fala do Concello da Coruña. Tamén destaca 2 millóns para fichar e unha ampliación pactada, que o Concello estudiará a opción de peatonalizar o tramo de Juan Flórez entre Costa da Unión e Pardo Bazán. Outros titulares da portada del Ideal: o PSOE acerca de Iglesias vai a xogar un papel moi importante. Tamén destaca este diario que reclaman a liberdade inmediata de Junqueras, que a Xunta destinará 67 millóns de euros ao tecido empresarial galego e que o PP exixe o ceso inmediato de Liñares, o alcalde de Cerceda, tras o fallo da Audiencia. E agora é o momento de irnos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe coa xente García. Que tal, García? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Imos alo, temos algunha incidencia así destacable?
Pois, de onte non temos nada, foi un día bastante tranquilo, tanto o día como a noite. E de hoxe, pois, temos unha incidencia ás 8:20 da mañá, que tuvemos un atropelo aquí na Rúa de Ledicia, ca Avenida Ramón Núñez Montero. Nel se veu implicado un vehículo e unha peatona de 70 anos. Esta persona foi atendida no lugar por unha ambulancia e ao final decidiron trasladala ao Quirón polas lesións que tiña. E, en tanto, os compañeros facían asistios aquí. Posteriormente se acercaron hasta o hospital e poderon constatar que esta persoa en principio tiña lesións leves e que en plazo corto de tempo se trasladarían para o seu domicilio.
Ah, o sea que afortunadamente a cosa non foi...
Sí, poca, non, en principio, polo que se pode saber, home, é unha persona de 70 anos, xa, tampouco é que te podas fiar moito, a veces xa, pode surgir claro, alguna cousa a maiores, pero bueno, en principio foi unha cousa pequena.
Isto ocurría esta mesma mañá,
sí,
¿no?
As 8:20 da mañá, sí.
Perfecto. Moi ben, pois, García, como sempre, moitísimas gracias.
Nada, a vos.
Bo día, bo servizo, hasta logo. E agora imos co boletín, pechamos esta primeira parte, imos co boletín e de seguida volvemos, porque nos iremos ata o Centro Cultural da Fábrica na segunda parte, porque lles queremos contar como ven a nova tempada do Andares por Galicia, aquí en Radio Oleiros.